Avropa müstəmləkəçiliyinin mənşəyi. Charles Darwinin yaxın dostu professor Adam Sedgwick təkamül nəzəriyyəsinin gələcəkdə səbəb olacağı təhlükələri görənlərdən biri idi. Növlərin mənşəyini oxuduğu zaman bu kitab cəmiyyət tərəfindən ümumi şəkildə qəbul edilsə, dünyada hələ görünməmiş şəkildə insan irqlərində soyqırım olacaq demişdi. Tarix həqiqətən də Sedgwick'in haqlı olduğunu göstərdi. 20-ci əsr insanların sırf irqləri və ya etnik mənşələrinə görə soyqırıma məruz qaldığı qanlı dövr kimi tarixə düşdü. Əlbəttə, etnik ayrı-seçkilik və buna əsaslanaraq edilən qiyamlar Darwindən əvvəl də insanlıq tarixində vardı. Ancaq Darwinizm bu ayrı-seçkiliyə saxta elmi dəyər və saxta haqq qazandırdı. İngilis müstəmləkəçiliyi və Darwinizm. Charles Darwinin irqçi fikirlərindən ən çox qazanc əldə edən ölkə Darwinin vətəni İngiltərə oldu. Darwin nəzəriyyəsini ortaya atdığı illərdə İngiltərə dünyanın bir nömrəli müstəmləkəçi imperiyasını qurmuşdu. Hindistandan Latın Amerikasına qədər uzanan nəhəng ərazinin bütün təbii qaynaqları İngilis imperiyası tərəfindən istismar edilirdi. Ağ adam öz mənfəəti üçün dünyanı yağmalayırdı. Bununla bərabər, başda İngiltərə olmaqla müstəmləkəçi ölkələrin heç biri soyğuncu kimi görünmək və tarixə də o şəkildə düşmək istəmirdilər. Buna görə də gördükləri işə haqq qazandırmağa çalışırdılar. Beləliklə, istismar edilən insanları primitiv insanlar, hətta heyvana bənzər canlılar kimi göstərməyə başladılar. Nəticədə qətl edilənlər və ya heyvani rəftara məruz qalanlar insan deyil, yarı insan, yarı heyvan məxluqlar olaraq qəbul ediləcək və onlara qarşı edilənlər də günah sayılmayacaqdı. Əslində, bu yeni deyildi. Dünyada müstəmləkəçiliyin ilk yayıldığı dövrə 15-ci və 16-cı əsrlərə qədər gedib çıxırdı. Bəzi irqlərin yarı heyvan xüsusiyyətinə malik olması hələ Xristofor Kolumbun Amerika səfərlərində ortaya atılmışdı. Bu iddialara görə Amerikalı yerlilər insan deyil, inkişaf etmiş heyvan növü idilər. Buna görə də İspan müstəmləkəçilərin xidmətinə verilə bilərdilər. Amerikanın kəşfi haqqında çəkilən filmlərdə Kolumbun yerlilərə qarşı insanpərvərcə yanaşdığı göstərilsə də, əslində belə deyildi. Kolumb yerliləri insan kimi görmürdü. Xristofor Kolumb böyük qırğını başlayan ilk insan oldu. Kəşf etdiyi yerlərdə İspan koloniyaları yaradan Kolumb yerliləri kölələşdirdi və ilk dəfə kölə ticarətini başlatdı. Kolumbun yerlilərə qarşı tətbiq etdiyi təzyiq və istismar siyasətini İspanlar davam etdirdilər. Məsələn, Kolumb gəldiyi zaman əhalisi 200 min olan adada 20 il keçmədən yalnız 50 min, 1540-cı ildə isə yalnız 1000 adam qalmışdı. İspan fatihlərinin ən məşhuru Cortes isə 1519-cu ilin fevral ayında Meksikaya gəldiyi zaman qırmızı dərli əhalinin sayı 25 milyon idi. Bu rəqəm 1605-ci ildə 1 milyona inmişdi. 1492-ci ildə 7-8 milyon əhaliyə sahib olan İspanyola adasının əhalisi 1496-cı ildə 4 milyona, 1570-ci ildə isə 125 nəfərə indi. Tarixçilərin verdikləri rəqəmlərə görə Kolumb qitəyə ayaq basdıqdan sonra bir əsrdən az bir müddət ərzində 95 milyon insan yerli müstəmləkəçilər tərəfindən qətl edildi. Kolumb Amerikanı kəşf etdiyi zaman qitədə 30 milyon qırmızı dərli insan yaşayırdı. O zamandan bu günə qədər reallaşan qırğınlar nəticəsində isə 2 milyon insan qətl edildi. Bu qırğınların bu qədər acınacaqlı səviyyəyə çatmasının səbəbi qırmızı dərlilərin insan deyil, heyvan kimi qəbul edilmələri idi. Ancaq müstəmləkəçilərin bu əsassız və azğın iddiaları o dövrdə ideya kimi özünə çox tərəfdar toplamadı. Çünki o dövrdə Avropada bütün insanları Allahın bərabər yaratdığı və hamısının bir atadan, Həzrəti Adəmdən gəldikləri qəbul edilirdi. Hətta Katolik kilsəsi bu soyğunçulara qarşı idi. Bunun ən məşhur nümunələrindən biri, Kolumbla birlikdə yeni dünyaya ayaq basan müstəmləkəçilərin yerlilər bir növ heyvandır iddiasına Chiapas yepiskopu Bartolome de las Casas'ın yerlilərin əsl insan olduqlarını söyləyərək verdiyi cavabdır. 1537-ci ildə isə Papa 3-cü Paul nəşr etdiyi bir fərmanda yerlilərə qarşı edilən vəhşi rəftarı lənətləmiş, qırmızı dərlilərin iman etmə qabiliyyətinə sahib olan insanlar olduqlarını açıqlamışdır. Lakin 19-cu əsrdə vəziyyət dəyişdi. Materialist fəlsəfənin yayılması və cəmiyyətlərin dindən uzaqlaşması ilə insanları Allahın yaratması həqiqəti də göz ardı edilməyə başlandı. Bu davranış eyni zamanda irqçiliyin də yüksəlişi idi. İrqçiliyin yüksəlişi. Darvinist materialist fəlsəfənin 19-cu əsrdə yüksəlməsi ilə irqçilik də güclənmişdi. Bu da Avropanın imperialist nizamına böyük dəstək olurdu. Oxford, Stanford, Harvard kimi universitetlərdə tarix professoru olan James Joll hələ də universitetlərdə dərslik kimi istifadə edilən Avropa 1870-ci ildən başlayaraq adlı kitabında Darvinizmlə imperializm və irqçilik arasındakı ideoloji əlaqəni belə izah edir. İmperializm anlayışına ilham verən fikirlərin ən əhəmiyyətlisi İctimai Darvinizm başlığı altında təsnif ediləndir. Bu fikirlər dövlətlər arasındakı əlaqəni daimi mübarizə kimi qəbul edir. Bu mübarizədə bəzi irqlər digərlərinə görə üstün sayılmış və təkamül müddəti ərzində güclülərin daima özlərini ortaya qoyduqları qəbul edilmişdir. İngiltərənin təbiətşünas alimi Charles Darwin 1859-cu ildə nəşr olunan Növlərin Mənşəyi 1871-ci ildə İnsanın Yaranması adlı kitabları ilə geniş diskussiyanın yaranmasına səbəb olmuş və bütün Avropaya təsir etmişdir. Darwinin fikirləri və onun ingilis fəlsəfəçi Herbert Spencer kimi bəzi müasirlərinin düşüncələri çox sürətli şəkildə elmdən kənar sahələrə tətbiq olunmuşdur. Darvinizmdə sosial inkişafa ən çox tətbiq olunan inancı isə bu idi ki, dünyada təbii mənbələrin kifayət etməyəcəyə qədər artıq əhali var və bu təbii mənbələr uğrunda aparılan həyat mübarizəsində güclülər və ya uyğunlar qalib gələcəklər. Bəzi ictimai alimlər üçün bu məqamdan çıxış edərək ən uyğun anlayışa əxlaqi məna qazandırmaq və dolayısıyla həyat mübarizəsində üstün gələn növlərin və ya irqlərin əxlaqi cəhətdən üstün olduqlarını müdafiə etmək çox asan olmuşdur. Buna görə də təbii seçmə doktrinası asanlıqla fransız yazıcı Arthur Gobineau tərəfindən inkişaf etdirilən bir başqa fikir məktəbi ilə də birləşmişdi. Gobineau'nun 1853-cü ildə insan irqlərinin bərabərsizliyinə dair məqaləsi nəşr edilmişdir. Gobineau inkişafdakı ən əhəmiyyətli faktorun irq olduğunu müdafiə etmiş və digərlərindən üstün olan irqlərin öz irqi saflıqlarını ən yaxşı şəkildə qoruduqlarını irəli sürmüşdür. Gobineau'ya görə, tarixdəki bu həyat mübarizəsində ən üstün gələn irq ali irq idi. Bu fikirləri daha da inkişaf etdirən insansa ingilis yazıcı Houston Chamberlain'dir. Hitler yazıcıya o qədər heyranlıq bəsləyirdi ki, onu 1927-ci ildə ölüm anında ziyarət etmişdi. Göründüyü kimi, Darwindən irqçi mütəfəkkirlərə, imperialistlərə və Hitlerə qədər uzanan ideoloji zəncir var. Darvinizm həm 19-cu əsrdə dünyanı qana bulayan imperializmin, həm də 20-ci əsrdə eyni işi reallaşdıran nasizmin ideoloji əsasıdır. Kraliça Viktoriyanın adı ilə bağlı olan İngiltərənin Viktoriya dövrü də axtardığı elmi zəmini güya Darvinizmdə tapmışdı. Tiryək müharibələri İngiltərə müstəmləkəçilikdən böyük qazanc əldə edirdi və müstəmləkələrdə yaşayan insanlara öz mənfəətləri üçün bəlalara uğratmaqdan çəkinmirdi. İngilis imperializminin bu kirli siyasətinin nümunələrindən biri Çinə qarşı başladığı tiryək müharibələri oldu. İngiltərə Hindistanda yetişdirdiyi tiryəki 19-cu əsrin ilk mərhələsində Çinə qaçaq malı kimi daxil etməyə başladı. Xarici ticarətdəki boşluğu doldurmaq üçün tiryək qaçaqmalçılığına getdikcə sürət verdi. Narkotikin ölkəyə sızması da bir tərəfdən Çin dövlətinin öz torpaqları üzərindəki nüfuzunu dərindən sarsıtmışdı. Cəmiyyətdəki korlanma qısa müddətdə yüksək həddə çatdı. Çin hökumətinin uzun müddət tərəddüd etdikdən sonra çıxarmaq məcburiyyətində qaldığı tiryək qadağanı ilk tiryək müharibəsinə səbəb oldu. Bu müharibə ölkənin dağılmasına səbəb oldu. Çin xarici qüvvələrlə hər dəfə qarşılaşdığı zaman ordusu az olduğu üçün boyun əymək və onların gedərək artan istəklərini qəbul etmək məcburiyyətində qalırdı. Qərb ölkələri 1842-ci ildən etibarən yavaş-yavaş Çin torpaqlarında nüfuz bölgələri əldə etdilər. Çinlilərin əlindən böyük liman məhəllələrini aldılar, tarlaları kirayəyə götürdülər və özlərinə ən çox fayda verəcək şəkildə ölkənin xarici açılması şərtini qoydular. Bütün bunların nəticəsində ölkədə yaşanan səfalət hökumətin zəifləməsinə, Çin torpaqlarının yavaş-yavaş əldən getməsi isə bir çox qiyama gətirib çıxardı. Çində yaşananlar İngiltərənin siyasətinin nəticələrindən yalnız biri idi. 19-cu əsr ərzində Cənubi Afrika, Hindistan, Avstraliya kimi ərazilərdə İngiliz imperializminin istismarı ən dəhşətli həddə çatmışdı. İngiltərənin bu istismar nizamını qanuniləşdirmək, haqlı kimi göstərmək işi isə bəzi İngiliz ictimai alimlərinə və elm adamlarının üzərinə düşmüşdü. Charles Darwin bunların ən əhəmiyyətlisi və ən təsirlisi oldu. Təkamül müddətində irəli irqlər olduğunu qarşıya qoyan, bunların ağ irq olduğunu iddia edən və ağların digərlərini istismar etməsini təbiət qanunu olaraq göstərən Darwindir. Darwinin müstəmləkəçi irqçiliyə qazandırdığı bu hökumətə görə İsveçrə Federal Texnologiya İnstitutu Yer Elmləri hissə başçısı, məşhur Çinli elm adamı Kenneth Hsu, Darwini İngiltərənin Viktoriya dövrü üçün ideal elm adamı, Çinə zorla tiryək satmaq üçün bu ölkəni işğal edən, bunu da sərbəst ticarət və ən güclülərin həyatda qalması qaydasına əsaslanan ölkənin elm dayağı şəklində təsvir edir. Bütün bunlar göstərir ki, dünyada müstəmləkəçi və irqçi fikri cəryanların səbəb olduğu hər cür zülüm mühitinin əsasında Darwinizm durur. Darwinizm terror tətbiq edənlərin, istismar nizamı qurub bu nizamın davam etməsini istəyənlərin, müharibə edib insanların ölməsinə və yararlanmalarına səbəb olanların mənimsədiyi düşüncə sistemidir. Darwinizm insanlığa zorakılıq, müharibə və qarşıdurmadan başqa bir fakt təqdim edə bilməyən ideologiyadır.